Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda diplomat Varantsov Rossiya AQShning sun'iy yo'ldoshlarini hujum uchun legitim hadaf deb biladi. Wall Street Journal Alisher Usmonov sanksiyalarga chap berayotganini yozdi. Usmonov vakili buni rad etdi. Gruziyada 112 ming rossiyalik yashamoqda. Eron maxsus xizmatlari Farda radiosi jurnalistining jasadini o'g'irladi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan Ukraina iflos bombasiga oid surat fake bo'lib chiqdi. Mirziyoyev Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi majlisida ishtirok etish uchun Qozog'istonga jo'nab ketdi. Qirg'iziston Madaniyat vazirligi Azattiq media sayti ishini to'xtatib qo'yishga qaror qildi. Kherson viloyatining okkupatsion ma'muriyati Dnepr ortiga ko'chirilmoqda. Sevastopoldagi Balaklav issiqlik elektrostansiyasiga dron bilan hujum qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Erkaklar chiqib ketib qoldi, ko'proq ishxonalar.
Hamma soldat, ishchilar soldatlarni olib ketishdi.
Har birta oilaga men o'ylaymanki, bu zararli yetadi.
Ko'pchilik ketib qolyapti. Qizlar ham, o'g'illar ham, asosan o'g'illar.
O'zbek choyxonalari va oshxonalari Rossiyada eng keng tarqalgan yemakxonalardandir. Arzonligi, to'yimliligi va sifati bilan nom qozongan o'zbek milliy taomlari, kafe va restoranlari hozirgacha iqtisodiyoti mushkul vaziyatda qolgan Rossiya bozorida o'z o'rnini egallashda davom etyapti. Rossiyaning Ukrainaga harbiy tajovuzi tufayli iqtisodchilar mamlakatning umumiy ovqatlanish tarmog'ida ham vaziyat murakkablashgani kuzatilayotganiga e'tibor qaratmoqda. Joriy etilgan sanksiyalar bois g'arb mamlakatlarining ko'plab kafe va restoranlari Rossiya bozorida o'z faoliyatini to'xtatganini e'lon qildi. Misol tariqasida birgina McDonald's kompaniyasi ketishi ortidan Rossiyaning 62 mintaqasida faoliyat yuritgan 850 ta restoran yopildi. 62 ming rossiyalik ishsiz qoldi. Rossiya hukumati bu tarmoqlar o'rnida boshqa korxonalarni ishga tushirishga urinayotgan bo'lsa-da, Rossiya statistika qo'mitasi umumiy ovqatlanish tarmog'i mijozlari soni kamayishi ortidan sohadagi oborot kamayib borayotgani to'g'risida raqamlarni e'lon qildi. Urush harakatlari va sanksiyalar ta'siri oshib borayotgan holatda o'zbek choyxonalari va kafelarida vaziyat qanday? Qisman urushga safarbarlik va migratsiya ular faoliyatiga qanday ta'sir o'tkazyapti? Moskvadagi Plovniy Dom and Grill kafesi direktori Komil Xayriyev Rossiya va Ukraina o'rtasida boshlangan urush tufayli mijozlar soni anchaga kamaydi deydi.
Bu albatta urush Rossiya va Ukraina urushi albatta rol katta rol o'ynaydi. To'xtatilish kerak bu. Mumkin emas bu to'xtatish kerak bu. Juda ham hammaga yomon. Butun dunyoga yomon. Har birta oilaga men o'ylaymanki, bu zararli yetadi.
Farida oshxonada idish yuvuvchi. Qo'qonlik bu mehnat muhojiri Plovniy aul oshxonasiga ruslarning sanksiyalar ortidan yopilgan kafesidan ishga o'tgan.
Erkaklar chiqib ketib qoldi, ko'proq ishxonalar bekildi-da. Ruslar kafesida ishlardim. Ishxonalar bekilib ketdi. Postelar kamayib ketdi. Zakatovka chiqdi. Baliq. Pastda yuvardik, zakatovka qilardim. Povarga yordamchi edim.
Qachon yopilib ketdi oshxonangiz?
Bir 10 kunda o'tdi.
Plovniy aul oshxonasi boshqaruvchisi Bahodir Shokirov kafe mobilizatsiya boshlangandan keyin eng katta talafotlarni boshidan kechirganini gapirdi.
Ko'pchilik kelib turardi, endi ular mobilizatsiya boshlangandan beri уже yo'q ular. Mijozlar kamayib ketgan уже. Hozirgi vaqtda biznes sarpar pasaygan, chunki urush vaqtida, Ukraina Rossiya qarshi urush vaqtida hamma soldat, ishchilar soldatlarni olib ketishdi. Undan tashqari qochganlar bor, qochmaganlar bor, ketganlar bor, qolganlar bor. Endi shu sekin-sekin ko'tarilyapti, takkak Moskvada mobilizatsiya tugadi. Soldat yosh tugadi. Endi xudo xolasi ko'payadi. Endi aytib turganimdek, ishimiz ozgina kamaydi. Endi xudo ko'rsatadi nima bo'ladi ertaga, lekin yaxshi bo'ladi deb o'ylayman.
Hozir Ukraina bilan urush ketyapti. O'sha sababdan ko'pchilik Rossiyaga, Rossiya fuqarolari chetlarga chiqib ketdi. Endi urushga bormayman deb chetlarga chiqib ketgan. O'shani inobatga olib sal-pal o'zgarishlar bor, lekin ular yana qaytadan yana kelishni boshlayapti. Bizaga yomon emas, yaxshi. Oldinlari 100 ta odam kelsa, hozir kelyapti 50 ta, 60 ta odam kelyapti bir kunda. Ko'pchilik yoshlar chiqib ketdi, bera faqat yoshlar kelishadi ovqatlanishga. Yomon emas. Oshlarimiz hammasi ikki xil oshqlarimiz Toshkent oshlidan halol pokda pishiramiz biz.
Ozodlik Moskvadagi boshqa o'zbek kafe va restoranlardagi vaziyatni o'rganib ko'rdi.
Urush bo'layotgani uchun kamayib ketyapti. Qochirlar kam, ko'pchilik ketib qolyapti. Qizlar ham, o'g'illar ham, asosan o'g'illar. Banketlar endi yangi yil kelyapti, ko'payadi. Har subota voskresenye, pyatnitsa, subota voskresenye bizda banketlar bo'ladi. Dobishka yaxshi. Bir kun unday, bir kun unday, sir buni har kun bo'lmaydi.
Normalni tasdiqlayman. Masalan, produktlar qimmatli. Hamma narsa produktlar qimmatli. Klienta sal kamaydi klientlar. Hozir kamgina susroq. Sustroq. Produktlar ko'tarilgan. Produktlar qimmatligi. Menga toza shu produktlar qimmat bo'ldi. Menga qolayotgan qani daromadim kesildi.
Biznes shu Allohga shukr, endi oldindan ham sal susroq, hozir mana qalajeniklar hozir hayot notinchku, shunga sal bizneslar ham sus bo'lib qolgan. Sabab biz politikaga uncha qo'shilmaymiz, endi shu notinchlikda, shu menim o'ylasam shu urush uchun bo'lsa kerakda, endi mana shu Ukraina bilan nima voqealar bo'layapti-yu, YouTube'da ham ko'rdik, ko'p odamlar chiqib ketdi, endi shu urushdan qo'rqdi, endi bizlarga albatta ta'sir qilyapti biznesga. Chunki odamlar misol ko'p ketgan bo'lsa, endi bizlarning odamlarimizdan odam kam bo'lgandan keyin savdo ham tushadi. Shuning uchun juda biznesga ta'sir katta buni. Albatta. Qaytib kelsa albatta. Mijozlar ko'p bo'ladi. Bizneslar ham yaxshi bo'ladi, xudo xolasa.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbek oshxonasi non va somsalari dunyoning barcha chekkalarini zabt etishda davom etmoqda. O'zbeklar oyog'i yetgan barcha joylarda eng avvalo milliy taomlar oshxonasi, restoran yoki choyxonasi ochilmoqda. Ozodlik Yevropa, AQSh, Koreya va Rossiyaning turli mintaqalarida joylashgan o'zbek choyxonayu novoyxonalari to'g'risida qator lavhalarni tayyorlagan. Bugungi qahramonimiz Misr Arab Respublikasida birinchi o'zbek choyxonasini tashkil etgan 4 farzandning otasi, 30 yoshli Yashnarbek Quldoshov haqida. Misrliklar orasida u Huzayf ismi bilan tanilgan.
O'zbekistonda avval bu ishlardan ancha uzoqda bo'lganmiz. Biz sal yirikroq biznesimiz bo'lgan, o'ziga yarasha savdo do'konlarimiz bo'lgan. Alloh taolodan bo'lib bir zamoni keldi, bir sinovlar keldi. Alhamdulillah. Shundan keyin majbur bo'ldik, chetga chiqdik. Asosan bu ishimni men chetda qilganman. Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya va alhamdulillah mana dengizni bu yog'i Misrgacha keldik. Xo'p, Misrga kelishimiz farzandlar ta'limi sabab, farzandlarni o'qitish maqsadida kelingan bu yerga. Avval o'zim kelib, keyin bu farzandlarni olib kelishga qaror qilindi va farzandlarni keyin olib keldik. Oilamda. qiyinchiliklar bu yerga ko'nikkuncha bo'lgan. Masalan, bizni yemaklarda farqi bor. Bizning yemaklardan ancha farqi bor. Unga moslashguncha ob-havosida farqi bor. Bu yerda taqriban bir 9 oy, 10 oy issiq havo bo'ladi. Ya'ni iliq havo bo'ladi, quruq havo bo'ladi. Yog'ingarchilik kamdan-kam kuzatiladi. Bu taraflama, ya'ni bizni mintaqadan ancha farq qiladi. Bu biz turgan mintaqa bizi ajamlar mintaqasi. Arab diyorlarida shunaqa ibora bor, termin bor. Ajamlar deganda biz O'rta Osiyoni tushunishadi. Bu yerda muqim turar aholisi kamroq. Bu yer ajamlar mintaqasi. Qozoq, o'zbek, tojik, qirg'iz, ya'ni bizi ajnabiylardiki. Shuning uchun bu yerda bizi nonimiz mashhurligining sababi shunda. Tabiiyki, turar aholi, mesniy aholi, bular mahalliy aholi ham kelib yeb ko'rishdi, ularga ma'qul keldi.
Bir kunda qancha non sotasiz?
Taqriban donasiga hisoblasa bir 700-800 ta. 3 qop, 4 qop. Alhamdulillah, bu ishlar yurib ketgandan keyingi holat. Ungacha bo'lgan holatlar endi bizi natijamizni ko'rib balki kimdir ha mashalloh der, lekin ungacha bo'lgan mehnat, ungacha bo'lgan sinov, qiyinchiliklar bor-da. Alhamdulillah.
Huzayf choyxonasida yopilgan o'zbek nonlari va somsalari to'g'risida Misr televideniyasi hatto maxsus ko'rsatuv hozirlagan.
Tajimani qotiradi hozir. Somsa qilamiz o'zimiz, o'zbek yana somsa o'zimiz taliblarga inshaalloh xizmatdamiz shu yerda.
Va yaqulana ismi Huzayfa. Omin O'zbekiston.
Ularga bir g'arib qiziq tuyuldi. Biz urf-odatlar, biz yemaklar va qiziqish bildirib o'zlari kelishdi. Biz taklif qilmadik. Chaqirdi Huzayfa kim? Ha, men Huzayfa. Xush kelibsiz. Nima xizmat? U kishi aytdiki, Misr televideniyasidanmiz. Facebookga televideniyani ijtimoiy tarmoqqa joylanadi televideniya sahifasiga. Agar qarshilik bildirmasang, biz ozgina intervyu qilsak. Boshimiz ustiga dedik va intervyu berdik. Shu bilan mashhurligimiz ozroq kengaydi, alhamdulillah. Misr xalqi shundan keyin Facebookdan ko'rdi, Instagramdan ko'rdi. Qiziqish bildirishdi va alhamdulillah ularga ma'qul keldi.
Yasharbek Ozodlik bilan suhbatda uning mahsulotlari Amerika, Koreya, Turkiya va boshqa mamlakatlardan kelgan mehmonlarga ham savdo qilinadi deydi.
Bu yerda mashhur bo'lishdan avval biz Rossiya bilan Amerika, Koreyagacha tarqadi bir mashhurlik. Misrliklar o'zbeklarni ko'rsa ko'cha-ko'yda qara o'zbek tanisanmi? Qara o'zbek bizda shunaqa bo'ldi, tanisanmi degan bir fikrlar, qarashlar bo'ldi. Alhamdulillah. Shundan keyin sal faoliyatimiz kengaydi. Inshaalloh yaqinda keyingi joyimizni harakatini qilib turibmiz. Sal zamonaviyroq, sharqona shaklda. Kirganda odam bir sharqona shukuf his qiladigan qilib bir misrliklar uchun xossatan harakat qilinyaptiki, o'zimizda chinni choynak piyolalar, adras, atlas, dizayn, ichki dizayn bir sharqona madaniyatni berib turadigan qilib.
Yashnarbek Misr va O'zbekistonda tadbirkorlikka bo'lgan munosabatdagi farqni shunday tushuntiradi.
Bu yerda ancha farqi bor. Bu yerda tadbirkorlarga balki qo'pol bo'lib ketar, tegajonlik yo'q. Tadbirkorlarga bir balki bizga shundaydir ajamlarga. Men buni bilmayman. Lekin kelganimizdan beri bir hukumat vakili yoki bir ma'lum bir shaxslar yoki bir mulozimlar kelib bizga hech qanday bir qarshilik qilmadi, boshqa qilmadi. Balki biz Azharda talibligimiz uchundir, balki boshqa sabablar. Umumiy olganda Misrda unaqa tadbirkorlarga ortiqcha nima yo'q. Soliq, svet, gaz, xohlagan odam kelib, xohlagan ishini qila olmaydi. O'zbekistonni bir tanqid qilish yoki boshqa niyatim ham yo'q, lekin O'zbekistondan ko'ra erkinchilik ancha. O'zbekiston hukumatidan bir kuygan joyimiz yo'q, boshqamiz yo'q. Endi lekin umumiy olganda bu yer dengizni buyog'i, Yevropaga yaqinroq. Shunday. Odamlari fikri kengroq. Lekin umumiy olganda bular juda bir hamiyatli xalq, men bilishim bo'yicha. Or-nomusi birovni haqqini rioyasini qiladigan xalq, meni bilishim. Bu mening shaxsiy fikrim. Va bir-biriga shunday samimiy narsa borki, balki qo'pol tuyular. Birini biriga bir tiyin haqqi o'tsa, samimiy tortishadi buni. Yuz xotir qilmaydi. Ya'ni demoqchiman, odamlarning roziligi uchun bir ish qilinmaydi. samimiy o'laroq. Meni haqqim senga o'tdi. Men hamma joyiga qaytarib qo'y. Meni haqqim senga o'tdimi? Men beraman. Shunaqa narsa, samimiylik bor.
Misr Arab Respublikasida o'zbek muhojirlari soni ko'p emas. Ularning aniq soniga oid biror ma'lumot ham yo'q. Biroq oxirgi yillarda o'zbek, qirg'iz va tojik migrantlari soni sekin-asta ko'payib borayotgani ma'lum. Ozodlik suhbatlashgan Misrda yashayotgan o'zbekistonliklar so'zlaricha, ihromlar mamlakatiga kelayotgan o'zbekistonliklarning asosiy qismini sayyohlar va bu yerda mavjud diniy ta'lim muassasalarida tahsil olish istagida bo'lganlar tashkil etmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Nikolayev shahrida yashovchi 33 yoshli Valentina urush sabab 8 oydirki oilasi bilan yer to'lada yashamoqda.
Ne odnoy noch doma ne nochuvali. Shu nochi me tut.
Tunni uyda o'tkaza olmaymiz. Biz har kechani shu yerda o'tkazyapmiz. Kunduzi uyga borib, nimadir pishiramiz, o'sha yerda yuvinamiz, ishlarimizni qilamiz. Keyin kechki soat 6 lar atrofida boshpanaga qaytib kelamiz.
8 oydirki yer osti boshpanalari mahalliy aholining ikkinchi uyiga aylangan. Xerson viloyati bilan chegaradosh Janubiy Nikolayev shahri Rossiyaning bir necha bor hujumlariga uchradi. Ukrainaga urushning 245-chi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. AQSh prezidenti Joe Biden COVID-19 infeksiyasiga qarshi navbatdagi vaksinani olarkan jurnalistlari uni savolga tutdi. Savollarning asosiy qismi Rossiyaning yadro qurolini qo'llashi mumkinligi borasidagi xavotirlarga oid bo'ldi. Biden Rossiyani har qanday taktik yadro qurolidan foydalanish o'ta jiddiy xato bo'lishidan ogohlantirdi.
Bugun men asosan shu haqida gapirdim. Agar Rossiya taktik yadro qurolini qo'llasa, nihoyatda jiddiy xatoga yo'l qo'ygan bo'ladi. Men Rossiya shunchaki soxta bayroq operatsiyasi uyushtiradi deb ham kafolat bermayman, lekin taktik yadro qurolini qo'llasa, bu o'ta jiddiy xato bo'ladi.
Bir necha kun oldin Rossiya rasmiylari Ukraina iflos bombani ishga tushirib, Rossiyaga qarshi provokatsiya tayyorlayotgani haqida da'vo qildi. O'z navbatida Ukraina tomoni Moskvaning da'vosini Kreml tomonidan iflos bombani qo'llanilishi borasidagi taxminlardan chalg'itishga urinish sifatida rad etdi. Kecha Rossiyaning BMTdagi doimiy vakil o'rinbosari ham iflos bombaga oid Kremlning da'volarini yana bir bor ta'kidladi.
I just wanted to inform you that we have
biz yaqinda Ukraina hukumatidan Ukrainada iflos bomba yaratish ehtimoli borasida izoh so'radik.
Possibility of creation of dirty bomb in Ukraine by Ukrainian authorities.
Fransiya, Britaniya va AQSh tashqi ishlar vazirlari qo'shma bayonotda bu ayblovlarni rad etib, Rossiyaga qarshi urushda Ukrainani qo'llab-quvvatlashlarini yana bir bor bildirdi. Vladimir Zelenskiy esa Rossiyaning ayblovi aslida Moskvaning o'zi bunday provokatsiyani rejalashtirayotganidan dalolat beradi deb aytgan. Iflos bomba portlash xususiyatiga ega, o'zidan radioaktiv chiqindilarni tarqatuvchi portlovchi qurilma hisoblanadi. Uning kuchi yadro qurolnikiga teng bo'lmasa-da, katta hududni radioaktiv ifloslanishiga olib kelishi mumkin. Kiyev va uning ittifoqchilari Rossiya o'zga davlat bayrog'i ostida iflos bombani Ukraina hududiga tashlashni amalga oshirishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Ittifoqchilar bu holatda Moskva mas'uliyatini Kiyevga yuklagan holda yadroviy qurol qo'llashini ehtimoldan soqit qilmaydilar. Moskvaning iflos bomba haqidagi asossiz ogohlantirishlari fonida Germaniya prezidenti Frank-Valter Steinmeier Ukrainaga safar qildi. Bu uning urush boshlanganidan beri Kiyevga ilk tashrifi edi. U Berlin Ukrainani qo'llab-quvvatlashini takrorlab, Ukrainaga Rossiyadan o'zini himoya qilishi uchun ko'proq qurol yetkazishga va'da qildi.
Mars 2 tizimlari hamda qo'shimcha 4 ta Type 2000 o'zi yurar gaubitsalari yaqin kunlarda Ukrainaga topshiriladi.
Germaniya prezidenti Berlin Kiyevni iqtisodiy, siyosiy va harbiy jihatdan qo'llashda davom etishini ta'kidladi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng Steinmeier siyosiy baho berishda adashganini va Shimoliy oqim 2 gaz quvuri qurilishini qo'llab xato qilganini tan oldi. iflos bomba bilan bog'liq xavotirlar kuchayarkan, Ukrainani qo'llovchi chaqiriqlar ham ko'paydi. Britaniya qiroli Karl III tomonidan 25 oktyabr kuni bosh vazir sifatida tasdiqlangan Rishi Sunak Ukrainani urush tugagunga qadar qo'llashini va bu mamlakatga kuchli darajada yordam berilishini bildirdi. AQSh esa Ukrainaga 2 NASAMS Zenit raketa tizimini berdi deya bildirdi. Raytheon Technologies shirkati bosh direktori Greg Hayes. Unga ko'ra Zenit raketa tizimlari Ukrainaga 2 hafta oldin olib kelingan, lekin faqat bugunga kelib ulardan foydalanish jarayoni boshlangan. Yevropa ittifoqi esa Ukrainaga elektr energiyasi ta'minotini qayta tiklash uchun tezkor yordam sifatida 1 milliard yevro ajratdi. Bu haqda Berlinda o'tgan Ukrainani qayta tiklash bo'yicha anjumanda Yevrokomissiya raisi Ursula von der Leyen ma'lum qildi. Ukraina hukumatining bildirishicha, Rossiya 10-11 oktyabr kunlari shaharlarni bombardimon qilgan oqibatida mamlakat energetika infrastrukturasining 30% vayron bo'lgan. Frontdan olingan xabarlar, Ukraina qurolli kuchlariga ko'ra, so'nggi bir necha kun ichida ukrainalik harbiylar 4 aholi punkti, Donetsk viloyatidagi Novosadovaya qishlog'i hamda Lugansk viloyatidagi Karamzinovka, Mesajerovka va Nevskaya qishloqlarini dushmandan ozod qilishgan. Ayni paytda Baxmut shahri ustidan nazoratni qo'lga olish uchun shiddatli janglar bormoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi seshanba kuni Rossiya 11 ta havo hujumi uyushtirib, 3 ta raketa zarbasi bergani hamda bir necha raketa tizimlaridan 25 marta o'qqa tutgani haqida xabar berdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi matbuot kotibi Aleksandr Shtupun Rossiyaning xalqaro gumanitar huquq normalarini buzganlikda hamda muhim infratuzilma obyektlari va tinch aholi uylarini nishonga olayotganlikda aybladi. Shtupun shuningdek Rossiya tomonidan bosib olingan hududlarda mahalliy erkaklarning mobilizatsiyaga majburlanayotganini aytdi.
Rossiyskiy okupatsiyniy voyska для пополнения поточных втрат продолжают заходы примусовой мобилизации.
Rossiyaning bosqinchi kuchlari yo'qotishlarni to'ldirish bo'yicha majburiy safarbarlik tadbirlarini davom ettirmoqda. Bosib olingan Lugansk viloyatining Xrustalniy aholi punktida mobil guruhlar mahalliy erkaklarni ushlab harbiy komissariyatga olib bormoqda.
Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyadan Luganskga mahbuslarning yana bir partiyasi harbiy bo'linmalarni to'ldirish uchun olib kelingan. Kecha Dneprga yo'llangan raketa zarbalari oqibatida 2 kishi halok bo'ldi, ulardan biri homilador ayol edi, deb yozdi Facebook'da Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy. Ukrayna armiyasi Kherson ostonasida Chechenistonlik harbiylar bazasiga zarba berdi. Ukrayna rasmiylari Qodirovchilardan 40 nafari o'lganini aytmoqda. Bir adat telekanali ma'lumotiga ko'ra, aslida o'lganlar soni qariyb 100 kishini tashkil qiladi.
Ushbu xabar ortidan Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Telegram'dagi kanalida Ukrayna va G'arbga qarshi jihodga chaqirdi.
Biz bu iblislarni asirga olmaymiz, ularni yoqib yuboramiz, hech qayerda to'xtamaymiz. Bu bizning hududimiz. Bizning hududimiz nafaqat Zaporojye yoki Kherson, balki Odessa, Kiyev, Kharkov, ularning hammasi bizning hududimiz. Viloyatlar va butun Ukraina Rossiya hududi hisoblanadi. Barchangizni yana bir bor da'vat etaman. Alloh nomi bilan qasamki, bu buyuk jihoddir. Bu barchamiz ishtirok etishimiz kerak bo'lgan katta jihod va biz to'xtamaymiz. Biz ularni qayerda bo'lsa ham o'ldiramiz.
Я еще раз призываю вас, Сиатон, к Валлай, клянусь именем Всевышнего, это большой джихад. Это большой джихад, в котором мы все должны участвовать. И мы не остановимся дома. Мы будем убивать их дома, где бы они находились дома.
Aksar davlatlarning musulmonlar idoralari o'z fuqarolarini Ukrainadagi urushda ishtirok etmaslikka chaqirib, bu kabi fitnalarga aralashish sharan harom ekanligini urg'ulaganlar. O'zbekiston musulmonlari idorasi ham o'zbekistonliklarning Rossiya-Ukraina urushida qatnashishi joiz emasligi haqida fatvo chiqargan.
Ushbu urushga jihod nomini berish jaholatdan boshqa narsa emas, chunki islom shariatida jihod uchun belgilab qo'yilgan o'ziga xos shart va talablar mavjud. Agar shartlar topilmasa, u hech qanday jihod hisoblanmaydi, balki u islomda harom qilingan urush bo'ladi. Bunda ishtirok etganlar Allohning shariatiga qarshi chiqqan shayton askarlari qatorida bo'ladi. Unda o'ldirganlar qotil, o'lganlar esa gunoh uzra jon bergan bog'iylar bo'ladi.
Albatta, dunyoviy davlatlar ham Rossiyaning Ukrainaga bosqinini keskin qoralamoqda. G'arb liderlari rus qo'shinlarining Ukrainadagi xunrezliklarini insoniyatga qarshi jinoyat sifatida baholagan. O'zini Putinning sodiq askari sifatida taqdim qiladigan Ramzan Qodirov avval ham shov-shuvli chiqishlar qilgan. Keyingi paytda tarmoqlarning o'zbek segmentida Ramzanning chiqishlarini tanqid qiluvchilar safi kengaygan. Bu safar ham uning Ukrainadagi urushni jihod deya atagani o'zbekistonlik aksar tarmoqchilar tomonidan istehzo bilan qarshi olindi.
Yaqindagina safarbar qilingan Rossiya askarlari urushda halok bo'lishda davom etmoqda. Jumladan Sverdlovsk viloyatidan safarbarlik doirasida armiyaga chaqirilgan 5 kishi halok bo'ldi. Bu haqda i1.ru sayti harbiy komissarlik ma'lumotiga tayangan holda xabar qildi. Aytilishicha jasadlar 25 oktyabrga o'tar kechasi viloyatga olib kelingan. O'lganlarning eng kattasi 45, eng kichigi 36 yoshda bo'lgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izlar Kampirobod O'zbekistonga berilayotganidan norozi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'tgan hafta oxirida Qirg'izistonda 20 dan ortiq faollar tartibsizlik qo'zg'atish ayblovi bilan qamoqqa olindi. O'zbekiston bilan chegara borasidagi bahsli kelishuvga qarshiligi uchun sobiq xavfsizlik rahbarlaridan tortib huquq himoyachilarigacha bo'lgan bir qator shaxslar hibsga olingan. Bu kelishuv 10 yil oldin rahbarlari bir-birini ko'rishga ko'zi bo'lmagan ikki davlat uchun muhim voqea bo'ldi. Biroq mazkur kelishuv Qirg'izistonni Kampirobod strategik suv ombori ustidan nazoratdan mahrum qiladi. Suv ombori joylashgan Ozgan tumanida kelishuvga qarshi noroziliklar 1 yildan ko'proq vaqtdan beri kelishuv muhokama qilingandan buyon bo'lib keladi. Tanqidchilar fikricha O'zbekiston to'g'on suvidan foydalanishi, biroq suv ombori yerlari Qirg'izistonning bir qismi bo'lib qolishi kerak. 22 oktyabr kuni Kampirobodni himoya qilish jamoat kengashi tuzildi. Qirg'iziston ombudsmani Atar Abdurahmatova 21 nafar shaxs hibsga olinganidan xabardor ekanligini aytib, bu davom etishidan xavotir bildirdi. Ichki ishlar vazirligi ommaviy tartibsizlik uyushtirishga tayyorgarlik ayblovi bilan tergov olib borilayotganini ma'lum qildi. Faol Dinara Oshraxonovaning ozodlikka aytishicha, hibsga olinganlarning ko'pchiligiga bu ish bo'yicha allaqachon ayblov qo'yilgan. Ular aybdor deb topilsa, 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Prezident Sadir Japarov va uning ittifoqchisi Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari Qamchi Bektashiyev uchun Kampirobod suv ombori og'ir nuqta. Buning sababi shundaki, bu muammo ular 2 yil avval siyosiy inqiroz paytida hokimiyat tepasiga kelganda tugatilgan edi. Yer, suv va foydali qazilmalar mavzusi Qirg'izistondagi siyosiy populistlar uchun asosiy vosita bo'lib kelgan. Bir vaqtlar hukumat muxoliflari sifatida bundan foydalangan ittifoqchilarning o'zlari endilikda bu muammoga duch kelmoqda. O'zganlik faol Nursulton Oqilbekning ozodlikka aytishicha, hukumat o'tgan yili Qirg'iziston hududidagi suv ombori O'zbekiston nazoratiga o'tishini belgilaydigan kelishuvga erishishdan oldin mahalliy aholi bilan maslahatlashmagan. 24 oktyabr kuni o'nlab faollar Bishkekda chegara kelishuvi va hibsga olishlarga qarshi namoyishga chiqdi. Hukumatni qo'llab-quvvatlashga bag'ishlangan shunday hajmdagi mitinglar Ozgan va Jalolobodda ham bo'lib o'tdi. Japarov hibsga olinganlar haqida to'xtalib, sud jarayoniga aralasha olmasligini, lekin ular sudlangan taqdirda prezident tomonidan afv etish masalasini ko'rib chiqilishi mumkinligini bildirdi. Faollar va siyosatchilar Kampiroboddan hokimiyatga qarshi chiqish uchun bahona sifatida foydalanishmoqda degan Sadir Japarov Kabar davlat nashriga bergan intervyusida. Japarovning o'zi ham 2020 yilning oktyabr oyidagi prezidentlikka ko'tarilgan sayloviga qadar 3 yil qamoqda o'tirgan. Japarov o'zining qamoqqa olinishi uyushtirilganligini va bu Qirg'izistondagi eng yirik qumtor oltin konini boshqarayotgan xorij shirkatiga qarshi chiqqani uchun jazo ekanligini ta'kidlab keladi. 2022 yil aprel oyida Xalqaro respublikachilar instituti tomonidan o'tkazilgan so'rov shuni ko'rsatdiki, aholining 85% mamlakatning rivojlanish siyosatini qo'llab-quvvatlagan. Joriy yilning avgust va sentyabr oylariga kelib esa bu ko'rsatkich 76%ga tushdi. Ammo Japarovning muammosi faqat Kampirobod emas. Hukumat qumtorkoni ustidan nazoratni qo'lga olganidan keyin 1 yildan ko'proq vaqt o'tgach, prezident va uning jamoasi konda shaffoflik yo'qligi sababli keskin tanqidga uchramoqda. Yirik temir konidan Xitoy oldidagi qarzlarni to'lash vositasi sifatida foydalanish esa hukumat uchun yana bir bosh og'rig'i bo'lishi mumkin. Avgust oyida 19 yoshli bloger Iris Jekshanaliyev prezidentning jetim tokonini o'zlashtirish rejalariga qarshi videorolikni e'lon qilganidan keyin ommaviy tartibsizliklarni qo'zg'atganlikda ayblanib hibsga olingan edi. O'shanda sud majlisida Jekshanaliyev jurnalistlar bilan suhbatda istehzo bilan "Men Japarov o'tirgan kamerada o'tiribman" deya ta'kidlagan.
favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Diplomat Varantsov Rossiya AQShning sun'iy yo'ldoshlarini hujum uchun legitim hadaf deb biladi. Wall Street Journal Alisher Usmonov sanksiyalarga chap berayotganini yozdi. Usmonov vakili buni rad etdi. Gruziyada 112 ming rossiyalik yashamoqda. Eron maxsus xizmatlari Farda radiosi jurnalistining jasadini o'g'irladi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan Ukraina iflos bombasiga oid surat fake bo'lib chiqdi. Mirziyoyev Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi majlisida ishtirok etish uchun Qozog'istonga jo'nab ketdi. Qirg'iziston madaniyat vazirligi Azadtiq media sayti ishini to'xtatib qo'yishga qaror qildi. Kherson viloyatining okkupatsion ma'muriyati Dnepr ortiga ko'chirilmoqda. Sevastopoldagi Balaklav issiqlik elektrostansiyasiga dron bilan hujum qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Yilning 24-oktyabr kuni Qirg'izistonning O'sh shahrida jurnalist o'ldirilgani haqida xabar yashin tezligida dunyoga tarqaldi. Mashhur jurnalist 26 yoshli Alisher Soipov oqshom chog'i ko'chada noma'lum kimsalar tomonidan otib o'ldirilgan edi. O'sha mashhur voqeaga rosa 15 yil bo'ldi. Biroq qotillik hanuz fosh etilmay qolayotir.
Человек, который его убил или же заказчик, да? Что они сейчас чувствуют, да, если они сейчас живы?
Jinoyatni tergov qilish 2 marta to'xtatilgan.
Men chindiq izlab keldim hali. Jo'ri sotdi. Jo'ri sotdi, men chindiq topmadim.
Свобода как бы не знает границ. Власть Узбекистана пытается как-то контролировать границу. С помощью своих кыргызских коллег, с помощью своих таджикских коллег.
Характерлар ям, бу нерсага машу өзүндө каттык уруп, кызыкып, ошонго киришип кылар эди. Ажиндек bir qilolmagan ishi bo'lib qolsa, ozgina jizzakiligi bor edi, haliginga bunday shoshilib anaqa qilardi yoki yana hali o'z holiga tushib qolib, ana shu narsani tagiga yetaman deb qiziqib o'shini qilar edi. Men xavotir bo'lib, Alisher bunchalik nima qilma, katta harakat qilma desam, aya, bizni jurnalistlarimiz ishi shunaqa. Aytsak, haqiqatni ochiqqa chiqarib, to'g'risini aytishimiz kerak. xalqqa yetkazib berishimiz kerak. Biz birovni tarafini olib, uni yomonlab, uni yaxshilashmas. Biz xolis o'rtada bo'ladigan narsani xalqqa yetkazib berishimiz kerak, ko'rsatib berishimiz kerak deb tushuntirardi.
Alisherning joniga qasd qilinganiga 15 yil bo'lganiga qaramay, Zaynabxon Soipova hanuz o'g'liga aza tutmoqda. Va ona hamon qotillarni bir kuni albatta topishadi, jazosini berishadi degan umid bilan yashaydi.
Otib ketganlar balki yo'qdir hozir, uni ham yo'q qilgandir. Lekin ashu zakaz berib, buyruq berib ottirganlar topilsa yaxshi bo'lardi. Bular nima maqsadda qildi? Bu bolam 26 yoshda shunchalik aql idroki bilan Allohga bergan bir ahli bilan haqiqat yo'lida yurdi, yomon yo'lda ketmadi. Shu haqiqatni qayerda bo'lsa o'shini ochib berishga harakat qilib, to'g'ri yo'llarda yurdi. Shu ishlarni qilib ketdi. Endi buyruq bergan odamlar qanaqa insonlar degin. Shuni biz bilolmayapmiz. Shu haqiqat ochiqqa chiqsa yaxshi edi.
Yaqinlari dambadam Alisherning qabr boshiga kelib uni xotirlashadi. U onasining yodida jasur va sobit vatanparvar, ukalari yodida esa to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi maslahatgo'y sifatida qolgan. Har gal qabrini ziyorat qilishganida ular ko'z yoshlarini ko'rsatmaslikka tirishib sukut qiladilar. Avvalroq Alisherning hamkasblari va ekspertlar ushbu suiqasd ortida O'zbekiston maxfiy xizmatlari turgan bo'lishi mumkin deya taxmin qilishgandi. Jurnalistning yaqinlari bu taxminni asosli deb hisoblashadi. Alisher o'z faoliyati mobaynida O'zbekiston hukumat siyosatini tanqid qilib kelgan, qo'shni respublikada inson huquqlari buzilishi mavzusini yoritish bilan shug'ullangan. Alisherning ukasi Shohrux Soipov tergov materiallari qarindoshlarga berilmaganini, ularni ba'zan hatto sudga chaqirishmaganini urg'ulaydi. Uning fikricha, bunda qandaydir siyosiy o'yin bor yoki amaldorlar loqaydligi bilan bog'liq.
Otgan odamni topmoqla ma'qul.
Bizning talabimiz quyidagicha: mayli, otganlarni topishmasin, buyurtmachilarni ham. Bunga umid qolmadi, tushunamiz. Lekin hech bo'lmaganda siyosiy baho berilsin. Biz ishga shu tariqa nuqta qo'yilishini istaymiz.
Tochka qo'ysin deyizdi.
Alisher o'ldirilgan kuni o'tkinchilar unga o'q uzganlarining yuzlarini mobil telefonga yozib olishga ulgurgan edilar. Rasmiy idoralar suratlardagi kimsalar Qirg'iziston fuqarolari emas deyishgan. ...2009-yilda o'sha paytlardagi ichki ishlar vaziri Moldamisa Qong'antiyev Alisher Soipov otib o'ldirilgan to'pponcha egasining ismi aniqlanganini bildirgan. Qong'antiyevga ko'ra, u terrorchilar guruhi a'zosi ekan. Biroq, jurnalistning yaqinlari gumonlanuvchi aslida aybdor emasligini va soxta dalillarga ko'ra qo'lga olinganini, haqiqiy jinoyatchilar esa javobgarlikdan qutulib qolganini aytishgan. 2010-yilda hokimiyat almashgach, sud Alisher Saipovni o'ldirganlikda ayblanib, 20 yilga qamalgan erkakni oqlagan. 2012-yilda jinoyat ishi tergovi qaytadan boshlandi, lekin 2013-yilda yana to'xtab qoldi. 2019-yilda tergov yana davom ettirildi, biroq 2022-yilning avgustida ish yurituvdan to'xtatilgani ma'lum bo'ldi. Qirg'iziston bosh prokuraturasi ozodlikka javobgarlikka tortish uchun tomonlarni aniqlash imkonsizligi vajidan jinoyat ishi tugatilganini bildirdi.
Endi bolamni o'limi to'g'rali ishlari ikki marta qaraldi, shu yana to'xtatilib qoldi. Endi bunga ham nima deyishim mumkin? Bu endi hukumatimizning holsizligimi desam, undan boshqa ishlar ochilyapti, shu tekshirilib qarab topilyapti. Holsiz ham deya olmayman. Lekin endi bu yerda siyosiy buyruq bo'lgan bo'lsa, balki ochilishi mumkin emas bo'lgan ish bormi bu yerda? Endi meni ko'zimni yumulguncha nima deb so'rashimni ham bila olmayman. Mana shuncha yildan beri 15 yil o'tdi, hali ochiqqa chiqqan yo'q, ish to'xtatilgan bo'yicha turibdi.
Alisher o'ldirilgan kuni uning yonida hamkasbi Iqbol Mirsaidov bor edi. Iqbol o'z vaqtida huquq-tartibot idoralarining savollariga javob berganini aytgan. Hozirda u ushbu mavzuda gapirish og'irligini aytib, Alisherning yaqinlariga va jurnalistlarga izoh berishdan bosh tortadi. Alisherning yaqinlariga ko'ra, qotillik fosh etilishidan manfaatdor bo'lmagan kuchlar mavjud. Jurnalistning otasi Avaz Soipov adolat tiklanishiga erisha olmay, o'g'lining dog'ida sog'lig'ini yo'qotib, 2018-yilda vafot etgan.
Mening fikrim, men chindiq izlab keldim ular. Yo'g'ri sotdi. Yo'g'ri sotdi, men chindiq topmadim. Idag bir yo'li men tushundim. Shu meni balamni o'limini biylik aralashgan.
Atam Ramatlı o'shul chindiqni tavam deb yurib o'tib ketdilar. Balaning ortidan quyib
otam o'lgunicha haqiqatni izladi. Akam tirikligida undan ko'p xavotir olardi. Mana o'zi ham haqiqat talab qilib jon berdi. Gapning ochig'i, umid yo'q, chunki jinoyat ochilishidan hech kim manfaatdor emas. Eng avvalo hukumat. Men o'ylaymanki, akamni adovat tufayli o'ldirgan bo'lishsa, qotillar allaqachon topilgan bo'lardi. Necha marta hokimiyat almashdi, lekin jinoyatchilar topilmadi baribir. Balki davlat sirimikan, shunga ish ochilmay qolayotganmikan?
Bir rezultat uchun yo'l bo'lsam, bir g'urg'iz үшін. Азырққа чейін қанша билік алмашты табылбай келді отат. Значит, мұның ішінде бір государственный тайна деп қойу, бір совершенно секретно ұшыл сияқты бір чоң мәселе тұрады, ұшын үшін ашылбай келді отат.
Алишер Соипов 2005 yilgi Qirg'iziston inqilobi mintaqadagi diniy ekstremizm va terrorizm mavzularini yoritgan. 2005 yilgi Andijon voqealari oqibatlari haqida yozgan. U Amerika ovozida, Ozodlikning o'zbek xizmatida, Farg'ona.ru axborot agentligida, Demos Times gazetasida ishlagan, keyinroq o'zi siyosat nomli gazeta ochgan.
Власть Узбекистана пытается как-то контролировать границу с помощью своих кыргызских коллег, с помощью своих таджикских коллег. Но тем не менее, идеи здесь распространяются, различные идеи, я бы сказал. И в том числе экстремистские, в том числе демократические идеи, в том числе и радикальные идеи.
Alisher o'ldirilganida qizi Zulayxo atigi 2 oylik go'dak edi. Hozir u 15 yoshda. Qiz otasini ko'rmagan bo'lsa-da, buvisi va amakilaridan uning qo'rquv bilmas jurnalist bo'lgani haqidagi hikoyalarni eshitgan, otasi yozgan maqolalarni o'qigan. Zulayxo otasini faxr bilan tilga oladi.
Вот мне интересно, вот этот человек
otamni o'ldirgan. O'ldirishga buyurtma berganlar hozir tirik bo'lsa, qanday hissiyotlar bilan yashayotgani men uchun qiziq. Ular qanday gunoh qilganliklarini bilisharmikin? Agar bilishsa, qanday qilib yashayapti ekan? Menimcha ular qanday gunoh qilganliklarini bilishmaydi.
Shunday qilib, Alisher Soipovning o'ldirilishiga doir jinoyat ishi 2 marta qaytadan ochilib, 2 marta tergovdan olingan. Qirg'iziston ombudsmeni tergov to'xtatilishi sabablarini o'rganishga va'da bergan. Media hamjamiyat esa Alisherning ishi bilan bog'liq harakat va harakatsizlik Qirg'izistonda so'z erkinligiga salbiy ta'sir etishidan tashvishlanmoqda.
Hozir emi bir to'p versiyalar boshdan el aytilib kelyapti. Ошонун бири катары мен мисалы бир версияга бир аз ынанып жүрөм да. Алишер Сайыпов өзү
Ko'plab taxminlar aytilyapti. Men ulardan biriga ishonaman. Alisher Soyipov O'zbekiston hukumatini tanqid qilgan, inson huquqlari mavzusida ko'p maqolalar yozgan. Uning o'limiga qo'shni mamlakat hukumatining aloqasi bor degan farazlar bor. Nufuzli kuchlar tergovga ta'sir etayotgani sezilib turibdi. Biroq o'tgan 15 yil ichida O'zbekistonda hokimiyat almashdi. Boshqaruv tizimi demokratiya yo'liga kirmoqda. Bu Qirg'izistonda bir necha bor bo'ldi.
Ushbu betim ochilmay qolishini bir o'zining bir salimi kuchi bor, taraflarning teshisi bordig'inday sezilibdi. Men o'ylayman, hozir 15 yildan beri qo'ng'ishi O'zbekistonda deli biylik o'zgardi. Башкаруу системасы деле бир топундай демократиялашып баратат да. Ошондой эле биздин Кыргызстанда деле ошол бийлик бир топ алмашты. Менин оюмча Алишердин өлүмүнө тиешелүү тараптарды да ачыкка чыгарууга мезгил жетти деп ойлойм.
Alisher Saipovning ismi Washingtonning Museum muzeyi xotira taxtasiga muhrlangan. Ushbu memorial kasb vazifalarini bajarish chog'ida halok bo'lgan jurnalistlarga bag'ishlangan. Alisherning yaqinlari uning O'shdagi xonadonida ham muzey tashkil qilganlar. Alisherning kiyimlari, kitoblari, barcha shaxsiy buyumlarini uning xonasiga to'plashgan.
Alisher Saipovning ishi so'zsiz ulanadi.
Alisher Soyipov boshlagan ish albatta davom etajak. Uning o'limiga 15 yil to'ldi, biroq ismi yashamoqda. 26 yoshida u o'z kasbining ustasi edi. Xalqaro jurnalist bo'lib ishlardi. Ayrim hamkasblari hozirgacha aytishadi. Alisher 26 yoshda edi, juda yosh ketdi deb. Ha, u yosh edi, lekin saviyasi yoshidan juda baland edi.
U ayavoy yosh bo'lgan, biroq dengeli ayavoy biyik bo'lgan.
Анын аты аталып, анын элеси сакталып калыш үчүн анын кандай ким болгондугу, кандай журналист болгондугун коомчулук, мындан кийинки коомчулуктарда билиш үчүн.
Исми унут болмаслыгы үчүн жамоатчылык унун ким ва кандай журналист болгонун билиши лазым. Алишер Соипов номундагы мукофат таасис этилсе, таңлаулар өткөзүлсө жакшы болорду. Шунингдек Алишер Соипов фондуну ташкил этиш хам мүмкүн. Шундай кылынса, унун иштери журналистиканын кийинки асрында унутулуп кетмейди.
Атайын фонд уюштурса, мунун мындай кылган эмгектери кийинки медиа коомчулугунда дагы унутка калбай калат эле, калбайт эле.
Эгер Кыргызстан бийлиги ушундай унчукпай келе берсе,
Кыргызстан hukumatı bundan keyin ham sukut qiladigan bo'lsa, jinoyatda qirg'iz huquq idoralarining qo'li bor degan gumonga boramiz. Shunaqa shubhalar tug'ilmasligi uchun Qirg'iziston hukumatı ishga loaqal siyosiy baho berishi lozim.
Solu uchun qirg'iz biyligi yo'q deganda o'sha bir siyosiy baho berish kerak.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod Nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbat odatdagi tahliliy suhbatlardan farq qiladi. Bugungi suhbatdoshlarim tahlilchilar, u yoki bu soha ekspertlari emas. Bugungi suhbatdoshlarimning biri pensioner o'qituvchi, ikkinchisi tadbirkor, uchinchisi quruvchidir. Har xil kasb egasi bo'lgan bu 3 kishini bir narsa, yashab turgan joyi birlashtirib turadi. Uchchalovi ham Ukrainadagi o'zbeklardan. Yo, ukrainalik o'zbeklardan deyishim kerakmi? Hozir o'zlaridan so'rayman. Demak, bugungi mehmonlar Xarkovdan pensioner o'qituvchi Murodlaki Yunusov hamda Lvovda yashaydigan, urushdan jon saqlab Germaniyada istiqomat qilib turgan oilasidan xabar olish uchun bu mamlakatga borgan Ma'rufjon Soliyev, Kiyevda yashagan va urush boshlangach Polshaga borib qolgan quruvchi Ravshan aka Ibrahimov bilan ko'rsatuvimiz boshlanishi arafasida gaplashib olganmiz. Xush ko'rdik mehmonlar.
Assalomu alaykum.
Kelinglar, boshqa gapga o'tish oldidan aniqlik kiritib olay. Sizlarni Ukrainadagi o'zbeklar deymi yo ukrainalik o'zbeklar deymi, Ma'rufjon?
Ukrainadagi o'zbeklar desa menimcha to'g'ri bo'ladi. Chunki hali O'zbekiston fuqarosimiz demasam, lekin doimiy yashab kelyapmiz. Ukrainadagi o'zbeklar menga to'g'ri kelsa kerak.
Xo'p, lekin Murodil aka o'zini ukrainalik o'zbekman deyishi mumkin, ha Murodil aka?
Albatta.
Shunday, ukrainalik o'zbek Murodil aka. Ko'rsatuvlarimizni muntazam tomosha qilib kelayotganlar sizlarni ko'rib voq esladi. Rossiya Ukrainaga qarshi urush boshlanganidan bir necha hafta o'tgach har biringiz haqda alohida ko'rsatuv qilgandik. O'shandan beri orada yoz o'tdi, kuzning ham mana beli sindi. Sizlarni sog' omon ko'rganimdan xursandman.
Rahmat.
Murodil aka, siz haqingizda ko'rsatuv qilganimiz kunlarda Xarkovda vaziyat o'ta og'ir edi. Hozir qanday shahardagi ahvol?
Hozir ham shu ahvol og'ir desa bo'ladi, nimagaki bu Putin juda ham yomon qilyapti, bu Qodirovlar aytyapti, bu Ukraina vaqti yo'q bo'lishi kerak.
Yo, u tashqarida aytilayotgan gaplar. Ma'rufjon aka, hozir aloqa o'rnatayotganimizda o'sha havo trevogasi eshitilayotganini aytdingiz. Chindan ham mana bir necha daqiqa oldin ana o'shanday havodan xavf borligi to'g'risida bir ogohlantirish signali eshitildimi?
Ha, shu trevoga bo'ldi. Bu trevogada hozir bizda PVO yaxshi ishlaydi. Belgorod tomonga tushirdi o'sha raketasini. O'zidan uchgan raketa o'ziga tushdi.
Demak, shu soatlarda raketa otildimi Xarkovga qaratib?
Ha, Xarkovga qaratib raketa otildi. Uni shu Belgorodda o'ziga tushdi. Bizni PVO urib tushirdi o'sha yerga.
Qayerdan bila qoldingiz buni?
Bizda Telegram kanalda TRK degan kanal bor. Shu kanalda bizga yaxshilab tushuntirib berishadi har doim.
Demak vaziyat og'ir. Har holda o'sha 6 oy oldingidan ko'ra yengillab qolgandir biroz vaziyat.
Ha, конечно, albatta yengillandi. Hozir bizda Xarkovdan, polis Xarkov viloyatidan bu rashistlarni hammasini haydab chiqarganmiz.
Ha, tomoshabinimizni xabari bor. Davom ettiramiz. Murodil aka, siz bilan birozdan keyin. Ma'rufjon, siz bilan Navro'zning birinchi kunida 21 martda suhbatlashganmiz. O'shanda Lvovda edingiz. O'sha kunlari shahardagi aviaremont zavodi raketalardan o'qqa tutilgan edi. Kecha menga Germaniyada ekanligingizni tez kunda Lvovda qaytmoqchiligingizni aytdingiz. Tushunishimcha, oilangiz hozir Germaniyada, shundaymi?
Endi Ukrainada o'zingiz bilasiz, haligi stabil aloqa yo'q hozirgi kunda. Endi maktabga yuborsangiz, trevoga yo boshqa shu sababdan endi mana shu yerdamiz hozircha. O'qishyapti. Kichkina o'g'li futbolist, yaxshi komandalarga oldi Germaniyada. Shu sabab futbol o'ynayapti. Birinchidan, ikkinchidan til o'rganishyapti. Maktabda til o'rganishyapti. Yana bitta til o'rganishdi. Nemischa o'sha gapirishni boshlashdi. Trenirovkalar.
Oilangiz Germaniyaga o'sha urushdan qochib borib qolganda?
Ha, hamma qatori chiqib ketganmiz o'sha paytda, birinchilardan bo'lib chiqib chiqib ketib, keyin bu yerda bir sinab ko'raylik dedik. Shu yana shu futbol orqali bu bo'ldi, shu orqali bitta komanda bizga qanaqadir sharoit qilib berdi, shu orqali qolib ketdik. Bolalar maktab rasmiylashtirib, hamma yerda shu maktabda o'qishyapti.
6 oy oldingi tushunarli. Tushunarli, yana davom etamiz. 6 oy oldingi o'sha suhbatdoshlarimdan yana biri Ravshan aka Ibragimov 15 yildan ortiq Kiyevda yashab, urush boshlangach Yevropaga chiqib ketishga majbur bo'lgan millionlab ukrainaliklardan biri. U kishi haqida ko'rsatuv qilgan paytimizda yonida o'g'li ham bor edi. U ham sog' omonmi, hozir ham birgamisizlar deb so'radik Ravshan akadan ko'rsatuvimiz arafasida.
O'g'lim Kiyevda. U o'sha Ukrainada hali maktabda o'qib nima qilgani uchun dadaning bolalarni ko'ziga qanday qarayman deb ketdi. O'sha hozir nimada Terabaronada. Terabarona territorialniy obaronada o'sha yerda ham ishlayapti, ham kechqurunlari o'sha obaronaga yordam beryapti. 26-mikin mayda ketgan, 28 maydan beri o'sha yerda.
Ravshan akaning qurilish brigadasi haqidagi ko'rsatuvini ular Polshaga borib, obyektda ish boshlagan kunlarda, adashmasam, may oyida qilgan edik. O'shanda boshlangan qurilish bitdimi?
Ha, uni yetkizib, oxirgacha yetkizib pullarni oldik. U yerda firmalar o'zi bo'linib ketarkan, misol bizga faqat g'ishi bilan betonini berdi, biz g'ishi betonini qildik-da chiqib ketdik u yerdan. U yerga tomchilar kirar ekan, fasadchilar kirar ekan, shunaqa ekan. Bu Yevropada dokumentsiz ishlash mumkin emas ekan, chunki o'g'irlikcha ishlashni xohlamadik. Keyin men shu dokument qiladigan bitta Luganskdagi odam bilan tanishdim, shuni qo'lida hozir g'ish urishyapti bolalar. Hozir dokumentlarimiz o'zi birinchi etapi rashenie rabotasi bo'ldi, endi karta pobuti deb qo'yarkan, shu karta pobutisini kutyapmiz.
Marat aka, keling oilangiz haqida tayyorlaganimiz ko'rsatuvdan bir parcha ko'raylik. Yunusovlarning ikki o'g'lidan 4 nabirasi bor. Bobo va buvi urush boshlangach nabiralarini ularning onalari bilan nisbatan tinchroq Poltava oblastiga ko'chirishdi.
Bizdan 240 km narida Poltavada. O'sha yerda borib o'sha yerga qo'yib bolalarni hozirgacha o'sha yerda nevaralar hammasi yaxshi kutishib oldi. Odamlar hammasi qo'lidan kelganicha mana go'sht, mana sut, mana qaymoq, mana non olib kelishyapti hammasi o'sha yerda. Qaram bechoralar, qanday yaxshi odamlar.
Nabiralar hanuz Poltavadami yo Xarkovga qaytib kelishdimi?
Bizning nabiralar hozir shu yerda, uyda. Yerevsa chiqarib ko'rsatish mumkin. Ikkalasi ham shu yerda.
Ha, yaxshi.
Ikkita o'g'lim hozir urushda. Slavyanskda Kremlin degan joyda urushga qatnashyapti.
O'g'illar urushga qatnashyapti. Nabiralarni qachon qaytarib olib keldingiz Poltavadan?
Mana nabiralardan kelganiga 2 hafta bo'ldi. Masha u hali Xarkovdan biz nimalar Xarkov viloyatidan rashislarni haydab chiqargan degan gap bo'ldi.
Yoz 2 sentyabr Poltavada bo'lishibdi-da bolalar.
3 oy Poltavada bo'lishdi.
Aha, yaxshi. Ma'rifjon, siz bilan Navro'zning birinchi kungi suhbatimizda Ukrainada 15 yildan ortiq yashaganingiz, biroq shuncha vaqt ichida millatchilikka duch kelmaganingiz haqida bunday degansiz.
Aytaman, 15 yildan beri agar o'zimga nisbatan bunaqa ishlar sezganimda, bu yerda meni ushlab turadigan narsa o'zi bo'lmasdi. Bizga nisbatan har doim yaxshi muomalada bo'lgan bir millatchilik qilganmas, bilmadim endi.
Urush boshlanganiga kuni kecha 8 oy to'ldi. Urush ukrainaliklarning o'zaro munosabatlariga, ularning sizga o'xshab tagi ukrainalik bo'lmaganlarga munosabatiga qanday ta'sir o'tkazdi?
Menimcha hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi. Shu hamma Ukrainada yashayotganlar baribir Ukraina tarafdori. Fikri bir xil hammasiniki. Endi atnashenelar, munosabatlar yana ham menimcha yana ham iliqroq nima deydi, yana ham anaqa yaqinroq bo'ldi-da, chunki hammasida fikrlashi bir xil hozir, chunki Ukrainada yashaganlar biladi Ukrainada nima bo'layotganini, Endi shuning uchun meni bizga o'xshagan bizga biz kabilarga ya'ni immigrantlarga nisbatan bunaqa fikrlar hech qanaqa o'zgarishlar bo'lgan yo'q. Bunaqa narsani sezmadim.
Alini alamini validan olishmayaptimi?
Yo'q. Men tushundim. Yo'q. Shunaqa bunaqa narsalar yo'q. Naborot. Alima yaxshi aloqada bo'lishyapti.
Yaxshi. Ravshan akaning Polshadagi qurilish brigadasi asosan o'zbeklardan iborat edi. Keling, bahordagi ko'rsatuvimizdan bir parcha ko'raylik. Urush oqibatida kutilmaganda Polshaga kelib qolgan pardozlovchi usta Andijonlik Qosimjon Ukrainaga kelgunicha Rossiyada ham ishlagan.
Ukrainaniki pul tushunligi uchun bu yerda barakalikda. Keyin bu yerda patent yo'q, registratsiya yo'q. Ashtamonlari sizga yaxshi. Adessadashi, prorablarda o'zi nachalstvoni o'zi bilan do'g'urib turib ishlardi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.